Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 17-ն է, ինչպես են Հայաստանում արձագանքում Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հերթական ռազմաշունչ հայտարարություններին։ ՀԱՊ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հավաքը, միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետը տարածաշրջանում առկա լարված վիճակի մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 114-րդ, եվրոպական հանձնաժողովը հավանություն է տալիս Ուկրաինային և Մոլդովային Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու գաղափարին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Բաքվից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն հայկական ուժերն անցած գիշեր գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանում գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Իրադրությունը սահմանին համեմատաբար կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, հայտարարում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ձերբակալվել է Հայաստանի զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու նախկին պետ գեներալ-մայոր Արմեն Հարությունյանը, այս մասին տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, պատճառը մոտ $1 միլիոն չեխական արտադրության անորակ սպառազինության ձեռքբերումն է, պնդում է նախաքննության մարմինը։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է Ուկրաինային և Մոլդովային Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ շնորհել, այս մասին կեսօրին Բրյուսելում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ կշնորհվի մի շարք պայմանների կատարումից հետո, նշում են Բրյուսելում։ Եվրատեսիլ 2023 մրցույթը Ուկրաինայի տարածքում անցկացվել չի կարող, այդ երկրում ընթացող ռազմական գործողությունների պատճառով Ճարով այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել երաշտական մրցույթի կազմակերպիչ հանդիսացող հեռարձակողների Եվրոպական միությունը, կարույցը նաև նշել է, որ այս պահին բանակցություններ են ընթանում Մեծ Բրիտանիայի հետ հաջորդ տարվա Եվրատեսիլն այդ երկրում անցկացնելու հնարավորությունների շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ դեմարդեմ բանակցություններ չի անցկացրել, բավարարվելով հեռավար հանդիպմամբ, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությունը, նշելով, որ նման որոշման պատճառը Վենեսուելայի նախագահին ուղեկցող պատվիրակության մի շարք անդամների մոտ կորոնավիրուսի հայտնաբերումներ։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարը բավարարել է գաղտնի փաստաթղթերի արտահոսքերի հրապարակմամբ զբաղվող Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին արտահանձնելու ԱՄՆ իշխանությունների պահանջը։ Վիկիլիքսի հիմնադրին ներկայացված մեղադրանքների թիվը հասնում է 18-ի, դրանց թվում է նաև լրտեսության մեղադրանքը։ Չնայած առկա լարվածությանը, Աթենքը ցանկանում է բաց պահել Թուրքիայի հետ շփման հնարավորությունները։ Կիպրոս կատարածայից ընթացքում այսօր հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի վերջին ռազմաշունչ հայտարարությունները։ «Մենք մի կողմ կթողնենք այն հրետուրաբանությունը, որ հակասում է ընդունված դիվանագիտական պրակտիկային», հայտարարել է Հունաստանի վարչապետը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքուն պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղ որպես այդպիսին այլևս չկա, հետևաբար չկա կարգավիճակ։ Ալիևը Երևանին խորհուրդ է տալիս հրաժարվել այս եզրույթից և խաղաղություն կնքել, սպառնալով դրա մերժումը ընկալել որպես ոտնձգություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Նա ասել է նաև, թե ադրբեջանական կողմը արդեն կազմել է խաղաղության հարցով բանակցությունների թիմ և նույնը սպասում է Հայաստանից, ինչպես են արձագանքում Երևանում, լսենք Աստղիկ Բեդևյան հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը չի արձագանքում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին չխոսելու բանավոր պայմանավորվածություն կա, ու եթե հայկական կողմը շարունակի բարձրաձայնել կարգավիճակի հարցը, դա կարող է հանգեցնել նոր արճակատման։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն օրինակ վաղ առավոտյան հերքեց Ալիևի մեկ այլ հայտարարություն, թե Երևանը չի մերժել Թբիլիսիում արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպման առաջարկը, չանդրադառնալով սակայն պայմանավորվածությունների մասին պնդումներին։ Ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսում Ադրբեջանի նախագահը, ում հետ է այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, արդյոք Հայաստանի ղեկավարի, այս հարցով դիմել ենք արտաքին գերատեսչություն, պատասխան դեռևս չենք ստացել։ Նախորդին էլ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր հայտարարել, թե Ալիևի պահանջով բանակցային լեքսիկոնից հանվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն և կարգավիճակ եզրույթները։ Այս պահին Արցախի բնակչության անվտանգության և իրավունքների երաշխավորումը կարևորող Հայաստանի իշխանությունն այնուհանդերձ շարունակում է պնդել, որ հակամարտությունը չի լուծվել։
Չնայած Ադրբեջանի պնդումներին, թե Լեռնային Ղարաբաղը այլևս գոյություն չունի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն չկա, միջազգային հանրության շրջանում առկա է համընդհանուր կոնսենսուս, առ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը շարունակում է չլուծված մնալ։
ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահի հետ հանդիպմանը երեք հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Հղում անելով խորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանի նախորդի հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը երաշխավորող ցանկացած կարգավիճակ Հայաստանի համար պետք է լուծում համարվի, ընդդիմադիրները կարծում են, Հայաստանի վարչապետը դեմ չէ, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։
Պատասխան այսօր տվեց Ալիևը, այն որ ամիսներ շարունակ ասում էին, որ Ալիևը եւ Նիկոլը ունեն պայմանավորվածություն երկիրը կտոր հանձնելու, դեռ կային մարդիկ, ովքեր ասում էին այդպես չէ։
Երեկ-երեկոյան հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը պահանջող դաշնակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ նաև ասել է, Բաքուն արդեն ձևավորել է խաղաղության պայմանագրի հանձնաժողովը եւ նույնը ակնկալում է Հայաստանից։ Արդյոք առաջիկայում նման հանձնաժողով ձևավորվելու է, ով է այն ղեկավարելու, մյուս հանձնաժողովականները ովքեր են։ Այս հարցերին եւս արտգործնախարարությունից դեռ պատասխան չենք ստացել։
Հապկում նախագահող Հայաստանում վերջերս արտգործ նախարարների հավաքներ, իսկ հիմա անվտանգության խորհուրդների քարտուղարենն են։ Հապկում կան բարդ խնդիրներ, անդամ երկիր Հայաստանի տարածքից առայսօր չեն հեռանում ադրբեջանցի զինծառայողները, մերթ տեղի են ունենում ողբերգական միջադեպեր, բախումներ եւ զոհեր են գրանցվում տաջիկ-ղրղզական սահմանին։ Արմեն Գրիգորյանը այսօր խոսել է ադրբեջանի կողմից մշտապես արձարծվող այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից հնչող հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել. Հայաստանի տարածքում միջանցք չի կարող լինել։ Այսօր Հայաստանում անցկացված ՀԱՊԿ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների կոմիտեի նիստին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում է Հայաստանի տարածքով այսպես կոչված տրանսպորտային միջանցք բացելու հարցը։ Սակայն Հայաստանի տարածքում միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ տրանսպորտային ուղի գոյություն ունենալ չի կարող։ Արմեն Գրիգորյանը ընդգծել է, համաձայն Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի երկկողմ բոլոր 2020-ի նոյեմբերի 9-ի անցած տարվա հունվարի 11-ի եւ նոյեմբերի 21-ի հայտարարությունների որևէ հիշատակում միջանցքների մասին չկա։ Երեկ խոսելով Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին Բաքվի գլոբալ 9-րդ ֆորումին, Ադրբեջանի նախագահը Զանգեզուրի միջանցքի հարցը կապեց խաղաղության հետ։
Զանգեզուրի միջանցքի հարցի շուտափույթ լուծումը ապագայում տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման հիմնարար տարրերից է։ Եթե մեզ համար չապահով են այդ կապը, ապա շատ դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին եւ Հայաստանի հետ համակեցության բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման ուղված Ադրբեջանի ջանքերը ապարդյուն կլինեն։
Normal coexistence and normal neighborhood with Armenia will fail.
ՀԱՊԿ այսօրվա նիստին անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական չկարգավորված հարաբերություններով պայմանավորված տարածաշրջանային մարտահրավերներին Հայաստանի ներկայացուցիչն այս անգամ չի խոսել արդեն ավելի քան 1 տարվա վաղեմությամբ ադրբեջանական զինուժի ներխուժման մասին։ Նիստից հետո Արմեն Գրիգորյանը նաև խուսափեց հրապարակավ անդրադառնալ այդ հարցին, բավարարվելով ընդհանուր ձևակերպմամբ, թե ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում սպառնալիքներն աճել են։
Нынешнее заседание примечательно тем, что с одной стороны
Ներկայիս նիստն ուշագրավ է, որովհետև մի կողմից ընթացիկ տարին կազմակերպության համար հոբելյանական է։ Նշում ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի 30-ամյակը եւ ՀԱՊԿ ստեղծման 20-ամյակը։ Մյուս կողմից այն տեղի է ունենում աշխարհում եւ ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում աճող մարտահրավերների եւ սպառնալիքների պայմաններում։ Բնականաբար տվյալ գործոնը պահանջում է ժամանակին ընդունված եւ արդյունավետ միջոցներ, որոնք ուղղված են այդ մարտահրավերների ու սպառնալիքների չեզոքացմանը եւ ՀԱՊԿ անդամների անվտանգության ապահովմանը։
ՀԱՊԿ-ի ցելեմ տակի զոնի ответственности ОДКБ։
Գրիգորյանի կողքին կանգնած ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զայսը նույնպես գերադասեց չի շատակել ադրբեջանական զինուժի ներխուժումը Դաշինքի անդամ Հայաստանի տարածք։ Մեկ շաբաթ առաջ Զայսը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հյուրն էր մասնակցելու ՀԱՊԿ երկրների արտգործնախարարների Երևանյան հանդիպմանը, բայց այն ժամանակ Միրզոյանը հրապարակավ չթաքցրեց իր դժգոհությունը, հայտարարելով, թե ադրբեջանական ուժերի ներխուժումից մեկ տարի անց էլ ՀԱՊԿ-ի արձագանքի հարցը բաց է մնում։ Ավելի քան մեկ տարի առաջ, անցած տարվա մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստանի տարածք, դիրքեր զբաղեցնելով Սյունիքի Սև լճի շրջանում և Գեղարքունիքում, հաջորդ օրը Երևանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին։ Այդ ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների ղեկավարներին, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին խորհրդակցություններ սկսել ՀԱՊԿ դաշնակիցների հետ ծակած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով։ Սակայն կես տարի անց ադրբեջանցիները նոր հարձակում ձեռնարկեցին Սյունիքի ուղությամբ, ցայսօր շարունակում են գտնվել Հայաստանի տարածքում, իսկ այս ողջ ընթացքում ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ ադրբեջանին դատապարտող հայտարարություն չարեց։
Հայկական կողմը պնդում է, որ պետք է ապահովել արցախահայության իրավունքները և անվտանգությունը, ու դրանից էլ պետք է բխի կարգավիճակը։ Ադրբեջանական կողմը պահանջում է ընդհանրապես չխոսել կարգավիճակի մասին և ակնարկում, թե Բաքուն կարող է արծարծել Զանգեզուրի հարցը, քանի որ, ինչպես երեկ Ալիևն է պնդել, խորհրդային տարիներին Զանգեզուրը Ադրբեջանից անարդար խլել և Հայաստանին են փոխանցել։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի Հարավկովկասյան հարցերով ավակ փորձագետ Օլեսյա Վարդանյանի կարծիքով վիճակը հիմա շատ վտանգավոր է և դեռ վաղ է խոսել մոտալուտ խաղաղության մասին։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդհանուր առմամբ, ինչպես է գնահատում խաղաղության պայմանագրի հնարավորությունը։
Ну, мне кажется, то, что это то, о чём придётся всё равно разговаривать, но
Ինձ թվում է, մենք այսպես թե այնպես դեռ պետք է խոսենք այդ մասին, բայց սա բավականին շատ ժամանակ կպահանջի եւ հետեւաբար կարծում եմ, սխալ է իրարանցում առաջացնել, թե ինչ որ բան կլինի։ Խաղաղության պայմանագիրը ենթադրելու է որոշ հիմնարար դրույթներ։ Առաջին հերթին դա Լեռնային Ղարաբաղի ապագան է եւ տարածաշրջանի ու այնտեղ ապրող մարդկանց անվտանգությունը։ Սրանք այնքան խոշոր եւ բարդ հարցեր են, որ բնականաբար որոշ ժամանակ կպահանջվի դրանց քննարկման համար։ Եվ քանի որ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, հավանաբար դժվար է պատկերացնել, որ սա այն հարցն է, որը կշեղի հիմնական մասնակիցների, Ռուսաստանի և Արևմտյան երկրների ուշադրությունը, և նրանք մի կողմ թողնելով իրենց արճակատումը, հանկարծ կսկսեն աշխատել Ղարաբաղում հաշտեցման հասնելու և խաղաղության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ։ Հավանաբար որոշ փաստաթղթերի մասով դեռ պետք է սպասել։
Իրատեսական է արկախել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն ու խաղաղության հասնել, թող ռուսներն այնտեղ մնան։
Դա հենց այն է, ինչ առաջարկում է Ռուսաստանը, եթե հիշում եք 2020-ի դեկտեմբերից Սերգեյ Լավրովն ասում է, եկեք դեռ չանրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի ամենագլխավոր կարգավիճակին վերաբերող հարցին և հետևենք հրադադարի համաձայնագրով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Սա առաջին հերթին տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնումն է։ Այստեղ կարելի է ինչ-որ ենթատեքստեր փնտրել, կարդալ տողերի արանքում, բայց իրականում դա միայն Ռուսաստանի դիրքորոշումը չէ։ Արևմտյան երկրներում կան բազմաթիվ որոշումներ կայացնող մարդիկ, որոնք նույն կարծիքին են։ Այն պարզ պատճառով, որ կարգավիճակի հարցը բարդ է։ Եվ այնքան դժվար է ենթադրել, որ դրա շուրջ համաձայնություն ձեռք կբերվի, որ գուցե դեռ պետք է փորձել գտնել ինչ-որ այլ շփման կետեր, ինչ-որ հարաբերություններ կառուցել։ Ոմանք օգտագործում են վստահություն բառը ու միայն դրանից հետո անդրադառնալ նման բարդ խնդրին։ 30 տարի մենք ապրում էինք մի իրավիճակում, երբ կարգավիճակի հարցը մնում էր չլուծված, և իհարկե կարելի է ենթադրել, որ տեսականորեն այս իրավիճակը կարող է շարունակվել։ Խնդիրը հավանաբար դեռևս այն չէ, որ մենք չենք կարող հասնել կայուն ստատուս քվոյի, որը ի թիվս այլ բաների հնարավոր կդարձնի բանակցել, օրինակ սահմանի կամ որոշ այլ հարցերի շուրջ։ Բայց սա բոլորովին այլ թեմա է, որը ի թիվս այլ գործոնների կապված է նաև անվտանգության երաշխիքների հետ։
Մեր նախորդ զրույցում քիչ հավանական համարեցիք Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հնարավորություն է։ Ինչու՞։
Я, наверное, немножко другого по-другому сформулирую,
что Ես երևի մի փոքր այլ կերպ կձևակերպեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Մի բան է, երբ անկախության հավակնություն ունես, պահանջում ես, որ քեզ ճանաչեն որպես անկախ պետություն, հանրապետություն եւ այլն։ Մեկ այլ բան, երբ գալիս ես բանակցությունների ու անկախություն պահանջում։ Սրանք երկու տարբեր իրավիճակներ են։ Եթե գալիս ես բանակցությունների եւ նախապես բարձրացնում անկախության ճանաչման հարցը, միաժամանակ գիտակցելով, որ մյուս կողմը դա չի ընդունի, Ապա դա նշանակում է, որ դու պարզապես արգելափակում ես բանակցությունները։
Հարուր 14 օր մահեր, ավեր, ինչպես 3 իրպենում տեսածից ցնցված Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն է նշել, ռուսների գործելակերպն է հարցակվել, ոչնչացնել ու զավթել։ Օդում անսահման ազատություն ապահոված եւ հրետանու առումով տասնապատիկ առավելություն ունեցող ռուսները, անտեսելով սեփական մեծ կորուստները, կամաց-կամաց առաջ են շարժվում եւ առաջիկա օրերին կամ գուցե ժամերին երևի ամբողջությամբ կգրավեն Սևերոդոնեցկը, բայց ուկրաինացին Ներնել մինչև վերջ կռվում են։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ը այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում հումանիտար իրավիճակը ծայրահեղ տագնապալի է եւ շարունակում է արագորեն վատթարանալ։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերով գործակալությունը նշում է, որ իրավիճակը հատկապես մտահոգիչ է Սևերոդոնեցկում, որտեղ ենթադրաբար հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ մի քանի շաբաթ շարունակվող արյունալի մարտերի պատճառով քաղաքում թակ արդի մեջ են մնացել, մի մասն էլ պատսպարվել է քիմիական գործարանի տարածքում։ Չնայած վերջին օրերին ռուսական կողմը հայտարարում էր մարդասիրական միջանցք բացելու որոշման մասին, սակայն գործնականում նման միջանցք չկա։ Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդային ասել է, որ մարդկանց տարհանելու համար անհրաժեշտ է, որ կրակը ամբողջովին դադարեցվի։ Այժմ անհնարին է, եւ ֆիզիկապես վտանգավոր է դուրս գալ գործարանի տարածքից մշտական հրետակոծության եւ մարտերի տակ։ Այնտեղ 568 մարդ կա, այդ թվում 38 երեխա, սոցցանցերում գրել են։ Նա պնդել է, որ քաղաքը ամբողջովին պաշարված չէ, Սևերոդոնեցկի հետ կապը ընդհատված չէ։ Հարևան Լիսիչանսկի մասին նա ասել է, որ ռուսները ռմբակոծրեն մշակույթի տունը, որտեղ պատսպարված մարդիկ կային, 3-ը զոհվել են, 7-ը տեղափոխվել հիվանդանոց տարբեր աստիճանի վնասվածքներով։ Հրետակոծությունից հետո փողոցում հայտնաբերվել է ևս 1 զոհված մարդու մարմին։ Ուկրաինական կողմը այսօր հաղորդեց Սև ծովում իրականացրած հաջող հարձակման մասին։ Ռազմածովային ուժերը ռուսական ևս 1 նավ են խորտակել։ Ըստ հաղորդագրության հրթիռակոծվել է Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի Վասիլի Բեխ փրկարարական բեռնանավը, որը զենք զինամթերք և նավաստիներ էր տեղափոխում Զմեյնի կղզի։ Նույնիսկ նավի վրա գտնվող զենիթահրթիռային թոփ համակարգը չխանգարեց Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերին ապա ռազմականացնել ռուս զավթիչներին, նշված է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի հաղորդագրությունում։ Օդեսայի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Մաքսիմ Մարչենկոն հաստատել է ռուսական նավը հրթիռակոծելու տեղեկատվությունը։ «Բարևներ տարեք Մոսկվա հածանավի անձնակազմին»՝ Telegram-ի իրեջում գրել է նա։ Մարչենկոյի ասելով, ուկրաինական ուժերը ռուսական նավին հարվածել են ամերիկյան հարպուն հրթիռների միջոցով։ Թվիթերում տեսանյութ է տեղադրված, որտեղ հրթիռը հարվածում է նավին, բայց տեսանյութը բավականին աղոտ է, իսկ պատկերը հեռվից է երևում։ Ուկրաինայի ծովային պալատ անկախ կազմակերպության տվյալներով նավը չի սուզվել, փորձ է արվում փրկել այն։ Ուկրաինայի տարբեր մարզերից այսօր առավոտյան ստացվող տեղեկատվությունների համաձայն անցած 1 օրում շատ վայրեր կրկին ենթարկվել են հրետակոծությունների ռուսական ուժերի կողմից։ Հրետակոծվել են Զապորոժիայի, Սումի, Դնեպրոպետրովսկի, Դոնեցկի մարզերը, Խարկովի հյուսիսային թաղամասերը, Իզյումի ուղղությամբ մարտերը շարունակվում են։ Այսօր առավոտյան հրթիռակոծվել է Նիկոլաև քաղաքը, հաղորդվում է 1 զոհի մասին։ 3-3-օյան Զապարոժիայի մարզի Պոլոգի քաղաքում հրդեհ է բռնկվել քիմիական գործարանում, տեղի իշխանությունները վստահեցնում են, որ քաղաքին քիմիական արտանետումների վտանգ չի սպառնում, գործարանի պահեստներում էր հրդեհ բռնկվել, որն արդեն մարվել է։ Մարտերը եւ հրետակոծությունները առավել ինտենսիվ են Դոնեցկի մարզում։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության ամենօրյա ամփոփագրում նշված է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերը շարունակել են Սևերոդոնեցկի կաթսան փակելու գործողությունները, փորձելով շրջափակել այնտեղ գտնվող ուկրաինական ուժերին։
Եվրոպական հանձնաժողովը այսօր հրապարակել է եզրակացությունը Ուկրաինային, Մոլդովային և Վրաստանին Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ տալու հարցով։ Ուկրաինայի և Մոլդովայի պարագայում եզրակացությունը դրական է, Վրաստանը դեռ պետք է, այսպես ասենք, տնային աշխատանք կատարի և ապահովի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ չափանիշները։ Եվրահանձնաժողովը այս եզրակացությունը կներկայացնի Միության գագաթնաժողովին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը անշուշտ արագություն և հրատապություն է հաղորդել այս գործընթացին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինային և Մոլդովային տրամադրել Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ Վրաստանին դեռ ոչ նախ բարեփոխումներ, հետո միայն կարգավիճակ նման եզրակացության է եկել Եվրամիության գործադիր մարմինը։ Ռուսաստանի հետ պատերազմող Ուկրաինան տասնամյակներով ռուսական ռազմական ներկայության հարևանությամբ գոյատևող Մոլդովան, 2008-ին ռուսական ագրեսիայի զոհը դարձած Վրաստանը Եվրամիության անդամակցության հայտ են ներկայացրել Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման ֆոնին։
Commission recommends to the Council first that Ukraine is given European perspective and second that Ukraine is given candidate status. This is
Եվրանձնաժողովն առաջարկում է նախ Ուկրաինային տալ եվրոպական հերանեկար ապաշնորել Ուկրաինային թեկնածուի կարգավիճակ, իհարկե ընդունելով, որ երկիրը կիրականացնի որոշ կարևոր բարեփոխումներ օրենսդրության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտերում։ Այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նույն առաջարկելով նաեւ Մոլդովայի մասով։
It is on a real pro-reform, anti-corruption and European path for the first time.
Մոլդովան գնում է բարեփոխումների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ եվրոինտեգրման ճանապարհով, շեշտել է ֆոն դեր Լայենը։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է նախ ճանաչել այդ երկրի եվրոպական հերանեկարը, իսկ նախքան թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրել, ինչպես նշվում է, Թբիլիսին պետք է մի շարք բարեփոխումներ իրականացնի։ Պատասխանելով Վրաստանի անդամակցության հերանեկարի մասին հարցին, ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ Եվրահանձնաժողովի որոշումն արդեն հսկայական քայլ է այդ երկրի համար եվրոինտեգրման տեսանկյունից։
To succeed, the country must now come together politically to design a clear path.
Եվրամիության դռները լայնորեն բաց են, այժմ ամեն ինչ կախված է Վրաստանից, որը պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի հետագա առաջընթացի համար։ Երկիրը, քաղաքական գործիչները պետք է համախմբեն, հայտարարել է Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավարը։ Բրյուսելը Թբիլիսից նաև ապաօլիգարխացում է պահանջում, այս մասին ասվում է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական փաստաթղթում։ Եվրամիության գործադիր մարմինը Վրաստանի իշխանություններից պահանջում է վերացնել երկրի մեջբերում տնտեսական, հանրային և քաղաքական կյանքում չափազանց մեծ շահադիտական ազդեցությունը։ Եվրահանձնաժողովի պատմական որոշումները քննարկման կդրվի հաջորդ շաբաթ Դաշինքի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովում։ Եվրահանձնաժողովի առաջարկը հաստատվելու համար անհրաժեշտ է Եվրամիության անդամ 27 երկրների համաձայնությունը։ Եվրամիության գործադիր մարմնի այսօր հրապարակված հանձնարարականը տեխնիկական փաստաթուղթ է, որ նստեյության նկարագրում է հրճակված չափանիշներին համապատասխան առաջադրվելու երկրի պատրաստակամությունը։ Անդամակցության երկար ու բարդ ճանապարհին թեկնածունները պետք է համապատասխանեցնեն իրենց երկրները այսպես կոչված կոպենհագենյան չափանիշներին։ Սա ենթադրում է լայնածավալ բարեփոխումներ, որոնք պետք է բացառեն կոռուպցիան, լիակատար ժողովրդավարություն հաստատեն երկրում, ապահովեն մամուլի ազատությունը, մարդու իրավունքները։ Պարտադիր պայմաններից մեկն էլ բաց շուկայական մրցակցային տնտեսությունն է։ Ֆինլանդիան, օրինակ, Դաշինքի անդամակցության ճանապարհն անցել է ընդամենը 3 տարում։ Մինչդեռ Թուրքիան բանակցությունները սկսել է 2005 թվականից, բայց անդամակցության հերանեկար այսօր էլ չի ուրվագծվում։ Տարիների վեր Դաշինքի անդամ երկրի պաշտոնական թեկնածուները նաև Բալկանյան մի շարք պետություններ՝ Հյուսիսային Մակեդոնիան, Ալբանիան, Սերբիան, Չեռնոգորիան, որոնց առաջ Եվս Բրյուսել ասել է չի շտապում իր դռները բացել, պատճառաբանելով բարեփոխումների հարցում անհրաժեշտ առաջընթացի բացակայությունը։ 1950 թվականին Գերմանիայի և Ֆրանսիայի միջև հերթական պատերազմը կանխելու ֆոնին ստեղծված Եվրամիությունը առաջին իսկ օրերից շարունակաբար ընդլայնվել է, հավատարի մնալով այն գաղափարի, նստվորի ազգերի միջև տնտեսական և քաղաքական ինտեգրումը ընդհանուր բարգավաճման և խաղաղության խթանման լավագույն միջոցն է։ Այս մոտեցումը ճանապարհ հարթեց 1999 թվականին Եվրոյի արժույթի ստեղծման և 2004 թվականին 10 նոր անդամ երկրների համալրման համար, որոնց մեծ մասը արևելաեվրոպական հետխորհրդային երկրներ են։
Վարելիքի, հացահատիկի, պարարտանյութի, բուսական յուղի կարևոր այլ արտադրանքի համաշխարհային դեֆիցիտը մեծավ մասամբ պարզաբանվում է ռուս-ուկրաինական այս պատերազմով։ Դա է նաև այսպես կոչված կոշտ արտարժույթի, դոլարի և եվրոյի փոխարժեքի տատանումների պատճառը։ Այդ ամենը անխուսափելիորեն ազդում է գերտերությունների արճակատումների հետ բացարձակ կապ չունեցող փոքր երկրների տնտեսական, սոցիալական վիճակի վրա։ Հայաստանում գրանցվում է գնաճ, իսկ արդյոք դրան կարող է հաջորդել գնանկում, ինչ կարող է ակնկալել շարքային սպառողը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տնտեսվարողներն արժևորված դրամը դեռևս հիմք չեն ընդունում ու շարունակում են առաջնորդվել փոխարժեքի նախկին մակարդակով, բացատրում են մասնագետները, պատասխանելով հարցին, թե ինչու դրամի համեմատեժանացած դոլարի պայմաններում քաղաքացիները ներկրվող ապրանքների գների նվազեցում չեն նկատում։
Տնտեսվարողների մի մասի մոտ այդպիսի սպասումներ կան և անորոշություն կա, որի հետ կապված դեռևս փոխարժեքի գործունը գներում ոչ ամբողջությամբ է ներառված։
Դոլարի ու Եվրոյի համեմատ օրեցօր ցանկացող դրամը վերջին շաբաթների ամենակնարկվող թեմաներից է։ Մասնագետներն այս միտումը պայմանավորում են մի շարք գործոններով, առաջին հերթին մատնանշելով ռուսների բերած արտարժույթի գործոնը։ Տնտեսագետները բացատրում են, եթե էժանացած դոլարը խնդիրներ է ստեղծում արտահանողների համար, ապա ներկրողներն ընդհակառակը ապրանքների համար ավելի քիչ են վճարում, ինչն էլ կարող է արտացոլվել խանութներ հասնող ապրանքների գների վրա։ Քաղաքացիները, սակայն, այդ ազդեցությունը չեն զգացել։
Ահա որը, բանկի նախագահն ասում է գնաճը շատ բարձր է, գոնե մտածեն դրա համար, հարկավոր է այնտեղ ինչ-որ բան անել, չէ՞, բոլոր երկրներում աշխատում են, որ ինչ-որ բանով օգնեն բնակչությանը, մեզ մոտ ոչ մի բան չկա։
Ոչ մի բան էլ ոչ կարողանում ենք առնենք, ոչ էլ օգտվենք, տարվա որ ժամանակն է հիվանդանոցին, բայց չենք կարողանում, շատ վատ ա անդրադառնում։ Բնական է, թոշակով 40,000 թոշակ եմ ստանում, ինձ ու խոպած ամուսին ունեմ։
Կարծիքով բրինայվ իշխանությունը իր վերաբերմունքը ամեն ինչ ներդնի, որպեսզի զսպի և նաև մեխանիզմներ օգտագործի, կարողանա անապահով խաղին օգտակար։
Տնտեսվարողներն իրենց մոտեցումները կփոխեն ու գների վրա ազդեցություն կնկատվի, եթե դրամի արժևորման այս միտումը դեռ մի քանի ամիս էլ շարունակվի, կարծում է տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը։
Մեր տնտեսվարողների սպասումներն էլ արդեն կկայունանան փոխարժեքի այդ նոր մակարդակի պայմաններում, ու բնականաբար գնային միջավայրում ավելի լավ կարտացվի փոխարժեքի արժևորման գործումը։
Դրամի արժևորումն առաջիկայում կազդի գնաճային միջավայրի վրա, սա էլ կենտրոնական բանկի գնահատականն է։
Մենք ակնկալում ենք, որ լագային ազդեցությամբ փոխարժեքի արժևորումը, որը բնականոն գործընթաց է այսօր Հայաստանում, պիտի որոշակի ազդեցություն ունենա ներմուծվող ապրանքների գների վրա։ Հիմա արդյոք դա նշանակում է, որ ներմուծվող ապրանքների գները անպայմանորեն պետք է իջնեն, դա պետք է նայել, որովհետև մենք գիտենք, որ կան նաև որոշակի խնդիրներ, օրինակ փոխադրումների հետ կապված, լարսի խնդիրը ունենք, փոխադրումների գների թանկացման խնդիր ունենք, այսինքն պետք է հասկանանք, եթե այդ խնդիրներով հանդերձ արժևորման արդյունքում կամ միջազգային գների տատանումների կամ փոփոխության արդյունքում հնարավորություն կա, այո, ներմուծողները պիտի ճշգրտեն իրենց գները ներքևի ուղղությամբ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։